Atzo, Sakanako sozioekonomia behatokia elkartu zen, Irurtzungo Dinabiden egin zuten bilera, eta, bueno, ba, bilera horretaz, Sakanako sozioekonomia behatokiaren bilera hitz egiteko, telefonoz bestalde dugu, Sakanako Garapen Agentziako arduradun Iker Manterola Matxain. Egunon?
Egunon, bai.
Bueno, Iker, atzo elkartu zela Sakanako sozioekonomia behatokia, baino labur bada da goazen kokatzea jendea, eta, bueno, zer da behatoki
Bai.
hori?
Ba, behatokia da, 2008 krisiaren ondoren, Sakanako eskualdean, denon artean adostutako plan estrategikoaren jarraipena eta hausnarketa gunea edo. Eta bertan hartzen dute, bai, eragile, bai, udal edo eragile publikoek, eta bai, bestelako elkarte, enpresari, eta bestelako sindikatu, eta bestelako eragile sozioekonomiko ezberdin parte hartzen dute. Beti ere, bai, plan estrategikoaren jarraipena egin eta nolabait plan estrategikoaren hausnarketa ezberdinak bideratzeko foroa edo dela esan genezake.
Bueno, eta atzo bilera egin zenuten, Tokioaren bilera egin zenuten, eta, bueno, esan behar, testu inguru berezian izan dudala, COVID-19ak markatutako testu ingurua, eta ze analisi egin zenuten?
Zuzen bezala, kontestua oso oso berezia, eta bueno, horren adierazgarria bertan bileraren planteamendu ere zer nolako izan zen, ez? Gogoratzen bagara, orain dela bi urte, plan estrategikoa orain arte indarrean zegoena egokitze batzuk egin genizkion, eta hasera batean behintzat, etorriko ziren urteetarako bide edo egokitzat ikusten zen, ez? Eta orain aldiz gerratu denarekin, ba, bueno, hor berriz egoera hori berplanteatzea dagokigu, eta bilera honen helburuak izan dira alde batetik ezagutu aurreko urtean egintzena, ez, aurreko urtean egindako lanaen nolabaiteko balorazioa, ondoren aurtengo 2020-an zehar egingo diren ekintzen kontrastea eta horren onarpena, eta bestetik aurrera begira, ez, gure webgunean ere abian jarri dugun dinamika hori elikatzeko hausnarketa ariketa bat egin, ez? Datorkigunari aurre hartzeko asmoarekin, hausnartu uste impactu horri ikusten diren, ze oinarrieren gainean lan egin beharko genuken etorriko den plan estrategiko horretan, abizkara aurrera begira jartzeko ariketa hori egin genuen.
Bueno, ba, hasi gaitezen atzoko bileraren ordenean, nondik gatoz?
Nondik gatoz? Ba, gure kasuan gatoz 2008ko krisi horren ondoren, bai, ikusi izan da inguruan errekuperazio hainbat arlotan behintzat errekuperazio bat, baina horrengo krisi honekin, ba, ikusten da aurrera begira berriro ere 2008an izan zen, ba, antzeko krisi ekonomikoa bat etorri ote daiteken. Gehi, bestalde, hainbat krisi sozial ere aurre ikusten dira, zaintzarena horre nabarmen agertu izan den elementuetako bat da, eta pixkatori, ez, alde soziala edo zaintzei lotutakoa, eta bezatik alde ekonomikoa. Eta orduan, ba, bueno, orain arte Garapen Agentzian betire lanei lotutako zea bat izan da, lanketa bat izan da, eta ba, bueno, hor hausnarketa pixkat zabaldu nahi izan du oraingo honetan.
Martxotik konfinamenduak eta gauzak ezarri ziren, ez tegit, orain arte egindakoaz ba, zerbait esan dezakezun, ze...
Bai, orain arte, batez ere, bi arlo nagusitan Garapen Agentziatik behintzat aritu garena, nik uste dut, beste eragile gehieno bezala, ez. Lehen fase horretan hasi ginen urtearen hasiera horretan aurretikan zetu zen proiektuei jarraituz lanean jarraitu genuen proiektu horiekin, ez? Aurtengo urten urrengo pausoak emateko prestatzen, baina gero COVID etorri zenean gure lanketa nagusi izan zen bi arrotan izan zen gure lanketa nagusia. Alde batetikan egoera berri da egokitzea, eta hor sortu ziren zaintzaren inguruko beharrak edo horren inguruan eragitea, eta hor adibidez bai egin zen lanketa bat meikerrak koordinatzen, ez, behar sanitario edo osasun behar horiei erantzuteko, eta hor adibidez meiker talde bat koordinatuz 1600 maskara edo edo aurreko babes elementu sortu genituen eta banatu ziren sakana eta leitzalde guztian. Hau alde batetik eta gero bestetik osasun arloari lotutako bestelako proiektu batzuk lantzen aretu izan gara hasierako itxialdi garai horretan. Hortik aurrera zer? Ba, gero baita ere beste elementu garrantzitsua izan da, batez ere komunikazioa lantzea. Komunikazioa inoiz baino beharrezkoagoa ikusi izan da, baina era berean inoiz baino zaitasun gehiago izan dira elkar komunikatzeko, eh? Teknologia berriak izan da ere. Eta hor gure lanketa berezi bat egin izan da, batez ere zuzendua enpresa eta batez ere enpresa txiki eta autonomoei, hor egon den informazio uholde hori nolabait bideratzeko eta interesgarri izan zitekeen informazioa helaraziz eta horien bilduma bat eginez, bai gure webunean, bai ondoren posta bidezko egin diren bileketan eta baita ere banan-banan, deika bate eta besteri, pixkat horren ez egoeraren jakitun izateko eta informazio hori helarazteko. Batez ere izan diren laguntzen berri emateko, eta bestetik baita ere babes neurrien inguruan edo horrez ezagutza handi bat zegoen, eta hasiera horretan, pixkat hor gure lana hor zentratu, ez? Eta batez ere enpresa txikietan, eta baliabide gutxien dituzten horiei nolabait aholkatuz. Eta gero beste lanketa bat egin dena izan da, baita ere informazioa jasotea. Ze egoera honek, ze nola eragin dien gure ehun produktiboari, ez? Gure enpresa da eta autonomoi. Ze nolako inpaktua edo ze nolako eragina izan den, batez ere aztertzeko aurrera begira ze politika ezberdin landu zitezken, eta baita ere Nafarroko gobernuari informazio hori partekatzea, bera ere jakitun izateko, ez? Ba, ze egoera bizi zen sakanan, eta hortik aurrera, ze neurri hartu pixkat horien neurrira egiteko. Orain hartu hori izan da, eta hemendik aurrera, ez, normaltasun ez dugu izango, baina bai nolabaiteko lan dinamika berreskuratu, eta lehenoko proiektuak berriro ere martxan jarri, eta bat ez zero egokitu ziurgabetasun egoera honetara. Gauzak lanean hasiko gara, baina ez dakigu urte bukaera aldera berriz ere ze egoera izango den, ziurgabetasun handiak dira, eta orduan, beti ere moldagarretasun horren arabera.
Sakana ez da oasis bat, eta esan duzu aztertu duzuela ekoizpen euna edo produkzio euna nola dagoen, labur bada ere, ze ematen du radiografia horrek?
Radiografia horrek ematen du nada mundu guztia dagoela zai. Esan nahi dut, orain arte batzuk eskariak zituztenak eta eskariak ateratzen ari dira, baina epe ertainera ez ezagutza erabateko da, azken batean, baitere sakanako enpresak daude mundu mailako balio kate ezberdinetan kokatuak. Eta orduan, azkenean izan, zure hornitzaile izan, edo zure erosle izan, ez mundu mailako mugimenduak mugatu diren heinean, hor alde batetik edo bestetik, lanean dabiltza, baina hor bai ikusten da ziurgabetasun handi bat, ez. Momentuz, baina hau esan dezun bezala, sakana ez da oasi bat, eta neiko orokortua da beste toki guztietan ere.
Sakana bizita lan, hori da helburua, eta aurrera begira, esan duzu, aurretik heldu ziren lan hildoekin segitzea aurrera eta pixkat egokitzea. Labur bada ere, zein diran lan hildo horiek?
Bai, lan hildoak orain arte izan direnak, ez? Industria, energia, turismoa, elikadura eta komertzioak horiek mantzen zen ditugu, baina gure moldaketa horretan bai ikusi duguna izan da aurretikan egindako bermoldatze horretan egindako diagnostikoaren ze punturaino zen han identifikatu genituen klabeak edo oinarriak ze puntutaraino indartuak izan diren egoera honekin. Bere garaian aipatzen genuen eraldaketa digitalaren beharra gaur egunean ikuset asko azaldu beharrik ez dagoela denok bizitu izan degula horrek gure egunerokoan ere zer egina izan duen, eta enpresetan ere bazetorren gauza bat, bertan zegoena, baina honek egin duena da horren ezarpena azkartu, ez? Eta orduan zarganako enpresei horrek eraingo diena da moldaketa azkarrago bat egin beharra. Eta hor bai ikusten da aurretik abitu ziren lan horietan nolabait sakontzeko beharra hori nabarmen geratu da, ez? Eta gero ba bueno, baita ere enpresen arteko elkarlana indartzen jarraitzekoa, azkenean orain arte egindako hoietan egoerara moldatuz, baino oinarriak oso antzeko mantentzen dira. Hor bai atera dira baita ere etorkizunera begirako hausnarketen artean hainbat gai beste arlo batzuan atera direnak. Adibidez, etxebizitzen inguruan lanketa berezi bat egin beharra. Bai, bertakoentzako, baina bai kanpotikan herritar berriak ekarri erakarri nahi baldin baditugu eta batez ere, ez, lanpostuak eta bat kualifikazio altuko jendea nolabait erakartzeko aukera izateko, bueno, etxebizitzen hor landu beharra eta baita ere bestalde mugikortasuna. Pixkat horiek izan dira hor azaldu diren klabeak edo.
Aipatu duzu 2008ko krisia, handik eratorria dela behatokia, handik eratorria dela sakanako plan estrategikoa. 2014-2020 data horiek ditu plan estrategikoak aurretik, eta bueno, 2020an gaude, zein asmo plan estrategikoarekin?
Gure asmoa zen, esan bezala, lehen esan dudan bezala, egin genion egokitzapenarekin, beste bi bat urterako bizia edo ematen genion, baino egoera berri honekin ba iruditzen zaigu berriro ere prozesu oso bat egitearen beharra. Zordun gure oraingoz behintzat gure aurreikuspena dira datorren urtean egitea litzateke asmoa. Plan estrategikoa berritu, bere baldintza guztiekin, berregokitu behar den aspektuetan eta ba bueno, fiskator, eta baita ere Nafarroko gobernuarekin, ba bueno, a ber zen olako harremanen bidatzez gauzatu liteken. Bere garaian gogoratzen bazarete, beste eskualde guztiak baino lehen eta Nafarroko gobernuak berak Nafarroako estrategia adimentsua garatu baino lehen ezarri genuen sakanako, ez? Orduan ba bueno, bestelako estrategiekin bateratuz eta batez ere egoera berri honetara moldatuz, ba gure asmoa litzateke datorren urtean prozesu hori abian jartzea.
Azken finean bakoitza beretik, baina denak helburu berdinarekin lerrokatze izango da, paperean jasoko dena edo plan estrategikoak jasoko duena sakanan bizi eta lan egin ala izateko, ezta?
Hori da. 2008an egin genuen bezala esan genuen, bueno, hau da bide horri bat denon artean adostua, eta bakoitzak bere eskumen, ahalmen eta gaitasunen arabera denok pixkat bide horri honi erantzun behar diogu, ez? Eta bueno, eta aurrera begirakoan ere planteamentua berdin izango da. Hau ez da bat garapen agentziaren plan estrategikoa, hau da eskualde guztiaren eta bertan parte hartzen dugun eragile guztiona. Eta orduan denok arraun norabide berean egiteko tresna bat izan nahiko luke.
Plan estrategikoa etorri bitartean, heldudan urtean lanketa esan duzu, egingo dela, baina bitartean hausnarketarako etartea ba, zabaldu duzu, sakanagaratzen.com web horrian, sakana aurrera begira dinamikaren bidez. Zergatik?
Ba, kontua da, pixkat utzi nahi dela, oain bizitzen hasi garen krisi honetan, pixkat utzi nahi dugu aparra jetxi dadin, eta ez gero plan estrategikoa garatu nahiko genuke lasaitasun gehiagorekin, baina bidean bai iruditzen zaigu dela momentua hainbat hausnarketa partekatzeko eta plazaratzeko, ez? Eta orduan dinamikoena helburua litzateke bai etorkizunera begirako plan estrategiko horretan ba landu beharreko gaiak atera nahi diren hausnarketak nolabait eztabaida estrukturatu baten moduan lantzen ari gara. Eta horretarako behatokian parte hartzen duten eragile guztiei konbidatu ditugu idatziz beraien hausnarketak partekatzera eta gure webgunean jartzen ari gara, baina aurrera begira ba bueno, bestelako dinamika batzuen bitartez ere landu nahiko genituzke hausnarketak eta batez ere gizarteratu, ez? Hori litzake pixkat helburua, bidea edo prestatzen hastea, ez? Datorren urtean plan estrategikoaren hasia landatu aurretikan abiskat belartxarrak kendu eta lurra girotzen jartzea litzake helburua.
Eta, bueno, hau entzuten ari den edozein sakandar, joarraren etorkizunarekin kezkaduena bere ekarpena egiterik badu.
Bai, denei irekia dago, eta denak, ekarpen guztiak ongi etorriak izango dira.
Ba, azalpen hoi guztiak emateagatik, Iker, eskerrik asko, eta hurrengo bat arte.
Bale, ba, zuei, agur.